V dveh letih izraelske ofenzive je bilo ubitih že 67 tisoč palestincev in palestink. Genocid pa se še vedno nadaljuje. Po uradnih podatkih je bilo ubitih tudi več kot 20 tisoč otrok, neuradne številke pa so seveda še višje. V novomeški knjigarni Goga zato v soboto 11. oktobra organizirajo branje njihovih imen, da ne bi pozabili na njihova življenja. Na javno branje, ki bo potekalo tudi na Kongresnem trgu v Ljubljani, se lahko prijavite na spletni naslov floattogaza@gmail.com. Akcija je del svetovnega gibanja Global Art Mobilization, ki kulturne delavke in delavce ter vse druge, ki se prepogosto soočajo z občutkom nemoči, spodbuja k akcijam v znak solidarnosti s palestinci in palestinkami. Sedaj pa na nekaj lahkotnejšega.
Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana?
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
Četudi je digitalni antropolog Frank Rose že konec 90-ih napovedal konec televizije, slednja, tej ali oni prilagoditvi na vkljub, še vedno ustraja. Četudi ne slovijo ravno po svoji kakovosti, prej prikupni disfunkcionalnosti, do katere smo razvile naklonjenost, ustrajajo tudi slovenske igrane TV serije. Danes si bomo ogledali dve izmed novejših, Kaj plus Ester zavedno je manjše od tri, ki jo recenzirata Živa in Tnik, ter Poklicani, ki jo recenzira Lina. Če se nismo zmotile v štetju, gre za že 85. in 86. serijo po vrsti Od posel je posel, ki je luč sveta ugledala tik pred osamosvojitvijo Slovenije. Ali izstopata iz povprečja, ali bi tudi zanjo lahko izrekle oceno, ki jo je prvim slovenskim igranim serijam poklonila novinarka Dela, tako, to je pa dno, globje že ni mogoče pasti. Vendar, nič ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše. Pa poglejmo.
Recenzentska šola, radija, Študent.
Serijski motrivci.
Kaj pa izvirne slovenske serije?
Kaj pa danes?
Razmišljala sem, da bi šla na razen.
Nekateri ljudje se v nočnih morah pogosto spopadajo z zamujanjem v šolo, stresom pred pisanjem kontrolke ali neizbežnim najstniškim sramom, ki pritiče skoraj vsakemu srednješolcu. Na srečo se nočna mora konča in zbudite se olajšani, da je to kaotično obdobje za vami. Hkrati pa morda začutite celo občutek hrepenenja po tem naivnem, svobodnem in divjem obdobju. Takrat se zdi, da so posledice stvar odraslih in da ambicije vključujejo predvsem dober žur, poljubljanje s simpatijo ali igranje igric, medtem ko te starši motijo z neumnimi vprašanji, kot je: "A bi kaj jedla?" No, priložnost za nostalgike nikakor še ni izgubljena. Danes se v to fantastično sezono življenja vračamo s prvo in zaenkrat edino sezono nadaljevanke Kaj plus Ester zavedno. Sprva je luč sveta in upanja polnih oči leta 2023 ugledal film, imenovan Kaj pa Ester. Pod režijo podpisani Tosja Flaker-Berce, sicer maturant gimnazije Poljane, da je jasno, odkud mu navdih, je pomagal izbrati ekipo igralcev in ustvarjalcev, ki so v omenjeni stvaritvi poželi dozdeven uspeh, kakršen najbrž ne pritiče pogosto slovenskim mladinskim filmom. Kakorkoli, čas je, da se burno potopimo v sam film. Ne, čaki, serijo, obravnavamo vendar serijo. Serija ponuja 6 20-minutnih epizod, v katerih se spoznavamo s Kajem in Ester. Zadnji šolski dan osnovne šole v Esteru zbudi neprijetno misel, da se mora naslovni par raziti, saj gresta vendar na različni srednješolski izobraževalni poti, poleg tega pa si ne delita veliko interesov. Z odločitvijo precej pomirjena Kaja Predan v vlogi Ester se tako kmalu znajde na gimnaziji, kjer se spozna z resignirano razredničarko.
Evo nas spet tukaj. Jaz sem vaša razredničarka in vas bom učila.
Kako to mislite spet? To je dobesedno prvi dan, prva šolska ura.
Ja, za vas je nekaj novega, za me pa ne.
V razredu pa se kmalu znajde tudi s kitaro opremljen in z razhodom nepomerjen pevec skupine Joker Out, Bojan Svetičanin v vlogi Kaja. Kaj kmalu se izkaže, da se paru razen skupnega šolanja ne obeta kakšna skupna prihodnost.
O, Maja.
Hej.
Sorry, da si mogla to vedeti.
Žalostni Bojan, ki v vlogi Kaja iskreno navdušuje, se kmalu spozna s kliko zlobnih deklet v sestavi Larise z večno žvečilko, prelepe Kasandre in zapuhane Maje. Te so zaradi Kajeve privlačne pojavnosti nad njim očarane, Ester pa precej ironično ne marajo, saj je grdo pustila Kaja, čeprav jim ravno to Esterino dejanje omogoča, da se vsaka po svoje, pa tudi skupaj, trudijo Kaja ufurat. Mimo grede, mlajši milenici in še mlajši morda besedo ufurati prepoznate kot sopomenko besede upecati.
O, Ester, mi smo govorile o tebi. Zakaj si pa pustila Kaja?
Pač.
Ne, pa se te ne obsojam. Sam zanima me, ker je res cool tip.
Mislim, to je tvoja stvar.
Gremo.
Pujsa.
Nekje med arhetipi in stereotipi ujet nabor likov najstniške sage v našem primeru zaključuje čudak Filip, ki ga upodablja Filip Mramor, popolnoma očaran nad Kasandro. Komični vložki, ki bi z lahkoto delovali popolnoma butasti in neumeščeni, zaradi Mramorjeve neverjetne veščine fizičnega humorja seriji pridajo karizmo.
Bomo šli teč za kondicijo, kroge boste sami štel, štel bom pa tudi jaz, ne, tako da... Ja? Ko, brat?
Profesor, jaz ne znam teči.
Ko ne znaš teči? Kako ti je ime?
Kaj?
Kako ti je ime? Kaj?
Filip. Filip Kuret.
Dobar što s Kuret? Postav se nazaj, pa gremo laufat.
Ne, ni što, se res ne znam teči. Imam potrdilo od zdravnika.
Potrdilo od zdravnika. Je nič? Boš pa mačkam pokazal, ne, kako se ne teče. Aj prav?
Nasploh je večinsko izvrstna igra ta, ki rešuje včasih res že kar nesmiseln scenarij Flakerja Berceja in Andraža Jeriča pred nerodno tišino publike, ki Flaker Berce kljub odsotnosti nasnetega smeha nalašč pušča prostor. Veronika Železnik, Suzana Krevh in Milja Pršin kot zlobnice, že omenjeni Filip Mramor in naš Bojan se dobro znajdejo pred kamero. Določeni stranski liki pa so prijetna, izredno profesionalna poživitev. Nažalost je tu Ester ta, ki tako z igralskega kot scenarističnega vidika deluje malce nepotrebna. S popolnoma odsotno artikulacijo in medlo osebnostjo, kjer za edino popestritev skrbi njena obsesija z računalniško igro krovki, se gledalstvu nekako ne prikupi kot ostali liki. Gledalke se raje spopadamo z dramo Bojana željnih zlobnic in Kasandre željnega Filipa kot zlagano lezbiko Ester. Tako je poslušalke, Ester se z namenom, da bi Kaja srečalo spoznanje, splete, pardon, ufura, z Vando dejansko lezbično sošolko, ki jo korektno igra Diana Kolenc. V problematiko pretvarjanja, da si lezbika, se ne bomo spuščali.
Oprosti, ko sem ti rekla, da si pujsa. Sam pač nisem vedela, da si lezba.
Šala, seveda se bomo spustili v to. Hitro razvijajoč odnos med Vando in Ester deluje še kar pristen, vpletenima pa pomaga pri spopadanju z drugimi odnosi. Kaj Ester neha težit, Vanda pa Ester kot svojo punco povabi na večerjo starši, kjer se jo trudi prepričati, da njena spolna usmerjenost res ni zgolj faza. Stereotipni urbani starši so ciničen prikaz dojemanja spolnosti in spolne usmerjenosti svojih otrok, ki seriji doda svežino. Na tej točki se namreč ne jemlje preveč resno. Prizor se dela norca iz prepotentne ljubljanske klike in to kar strani prepotentne ljubljanske klike.
Kaj pa vidva delata?
No, izvoli.
Jaz sem ravnateljica gledališča.
Pa jaz tudi, ne?
No, sam ne istega.
Ne istega.
Malo manjšega.
Ja, malo manjšega, ja.
No, ali pa pač manj pomembenega, no.
No, kukr se vzame, ne?
Ah, ja. Dej, no, kukr se vzame.
Ja, kukr se vzame, ja. Kukr se
no,
vzame, ja.
Mislim, dej, mi imamo več abonentov, več predstav.
Ja,
več...
bolj kvalitetnih predstav, ne?
No,
ja,
lepo te ja. Prosim, kvaliteta.
Ja, ja, kvaliteta, ja.
Dej, no,
ja.
Bošnikovi pa...
Ja, seveda, nagrade imate, ne? Nagrade. To je vse, ja, seveda, nagrade. In,
pro... Ja,
to je
kaj nagrade? Kaj
to je kvaliteta. Ja, res? Jo, jo.
Le, dejstva so dejstva.
V redu.
Dejstva so dejstva.
Dobar.
To je treba poudariti.
Ja.
To je treba, ne?
To je poudarjeno.
Kvaliteta.
Dobro, nima.
A to je tako, no. Ravnatelj šole?
Ne.
A queer ribičija oziroma queerbaiting ni reč, ki bi jo pripisali seriji 21. stoletja. Je pa lepo videti, da je Vanda vsaj med sošolci sprejeta. No, pride že kar do fetišizacije novonastalega lezbičnega para, saj je njun odnos med vrstniki performativno sprejet, ker je pač lezbičen in to je očitno kul. Malo bolj ambivalentno je opazovati, kako je Ester vse oproščeno, ker je sedaj lezbika, saj nas ravno v ta pogled na LGBT plus skupnost skuša prepričati konzervativna sfera voljivcev. A gejem je pa zdaj vse dovoljeno.
Ester, prid sem.
Ej.
Čau.
Čau.
Oj.
Ej. Sorry, ful smo bile nesramne do tebe. Ampak nisem imela vseh informacij.
Se kul.
Ful smo vesele zate. Dejs. Bravo.
Thanks. Legenda.
Kolik sta se pa dobro žvalili pred šolo?
Lol, tebe sploh ni bil zraven.
Tej težavi sledi še drugi prikaz odnosa. Na žuru se tako Vanda kot Ester res napijeta, temu sledi spolni odnos, zjutraj pa izbruhne prepir. Ester Vando obtoži, da jo je v spolni odnos prisilila, Vanda pa se zagovarja, da je Ester s telesom in besedami dala vedeti, da si tega želi. Skozi samo sekvenco kadrov ne uspemo razpoznati absolutne resnice. Ko pa dokazi ostalih prisotnih pokažejo v prid Vandi, si ne moremo pomagati, da ne bi še bolj simpatizirali z njo. Sprašujemo pa se, kaj je ta površen prikaz domnevnega posilstva dodal zgodbi. Sumimo, da gre zgolj za scenarističen izgovor za konflikt, ki pripelje do vrha serije, pa vendar bi se travmatični tematiki z lahkoto izognili. Pa suhost serije se ne kaže zgolj v samem pisanju. Celoten humor, še posebej v prvih epizodah, je popolnoma okleščen česarkoli dejansko smešnega. Zabavamo se, ker nam je jasen kontekst, v katerem se v vsakdanu pojavijo puhlice. Jasno nam je, da to niso resnične situacije, jasno nam je, da smo bili praktično vsi prav tako nerodni kot opazovani liki. Suh humor spominja na spoof filme, kot je Ali je pilot v letalu iz 80. leta ali Film da te kap iz 2000-ih, le da je bolj predvidljiv, a sam komični tajming ga nekako rešuje. Časovna umeščenost določenih elementov pa pozorno gledalko lahko skoraj zmoti. Kot omenjeno, posamezna epizoda traja dobrih 20 minut. Zakaj torej doživimo dolgo najavno špico, ki je grafično sicer čisto simpatična, skoraj na polovici epizode? Recimo, da se vsakič pojavi nekje na 7. ali 8. minuti. Zanimanje vzbudijo tudi nekateri predolgi kadri, denimo seksi scena v Kassandrini sobi, v kateri lahko opazujemo trojico punc in Kaja, ki se poljubljajo in dotikajo. Vse lepo in prav, ampak zakaj to zaseda več kot sedmino same epizode? Ker je seksi? Dobro, a estetika serije včasih res lahko očara. Glasbeno podpirajoč Miha Jakovljevič nas brani nad nenavdušujočim povprečjem slovenske glasbeno-filmske produkcije. Vredna pohvala je tudi sama fotografija pod vodstvom Petra Perunoviča, ki doživi veliko močnih točk z barno paleto ali samim osredotočenjem na posamezne elemente. Barve podpira tudi kostumografija in njena stvariteljica Katarina Šaus, ki rahlo spominja na časovno in krajevno neopredeljivost serije Spolna vzgoja, kjer ima vsak lik svoj individualen slog oblačenja in se ljudje nasploh napravljajo zelo pisano. Tudi sam grafični prikaz dopisovanja prek telefona ali računalnika, ki je sploh v mladinskih serijah čedalje pogostejši, je prikazan elegantno, zgolj s podnapisi. Grafična podoba omenjene igre Krofki pa je naravnost odlična. Poanta same igre sicer ni znana, zdi se, da bolj deluje kot klepetalnica, tam pa spoznamo še en stranski lik, uprizorjen s stasom in glasom samega Tunje. Prikaz čudaškega prijateljstva, ki se razvije med precej starejšim navdušencem nad Krofki, barmanom, in Ester pa doda še en primer v zbirko absolutno predolgih prizorov. A ne smemo preveč obsojati, drage poslušalke, težko je. Film, ki smo ga lahko ugledali prvega, se je namreč ponašal z dolžino 85 minut. Res je, da so ustvarjalci že sprva merili na snemanje serije, a potem so se nekako finančno sprijaznili s filmom. A slovenske produkcijske hiše so si na to premislile in kljub temu naročile prerez v serijo. No, režiser je na to odločitev bojda rekel, da je to super, saj naj bi imeli še veliko materiala, a bolj kot serija ogledano deluje kot režiserjev rez. Da pa ne zaključimo tako jezno in negativno. Serija je prikupna. Na like se morda ne navežemo čustveno, so pa simpatični in imajo realistične človeške poteze. Zgodba in njen razplet ne odkrivata nič zares novega, a sta gledljiva. Zdi se, da Kaj plus Ester zavedno išče in upa na ponoven doseg te najstniške naivnosti, ki ceni glorificiran kič in verjame v brezkončno ljubezen. Za konec se torej odpovejmo svoji naivnosti in se skupaj z liki prvič spoznajmo z drugami in alkoholom.
Ko moraš?
Kako dejš nekrat? Ja, to... Okej.
Kako
si ti začela s tem?
Ma, sestrično mi je osnovki rekla, da ful boljš pišeš teste, če prej enega spohaš. In pa sem pač pred enim testom šla enega prškat za en grm. In mi je bilo ful dober.
In koliko si pa pisala?
Kaj je to?
Ta test.
A ja, 5. To je Rempelmeng, čarobna pijača. Vsako leto ob prvi polni luni po poletnem solsticiju se zberejo libniške starešine in grejo vsako leto na drug hrib nabirat rempel,
kar raste samo tam in nikjer drugje. Zakaj? Ne vem. Ampak kako vejo, na katerem hribu bo tisto leto? Skrivnost. In potem dajo oni ta rempel vžganje do zimskega solsticija in tako nastane rempelmenk.
In kaj je fora, da si pol ful prbitel, kaj?
Ne samo, ampak tudi.
Baj, da če narediš požirek rempelmenka iz flaše, takoj ko je to naredila tvoja simpatija, se ufura z njo.
Kaj pa šola?
Šola je v glavi, človek.
Mogla sta to videti, Jon pa živa.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
You will not be able to gaslight, brother. You will not be able to block, unfollow, mute, or swipe left to disengage with the revolution. It will be immersive, live streaming in its entirety and uninterrupted on every platform. But the revolution will not be televised.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Sestro spoznaš v nesreči. Ena na dve, klic v sili, prosim. Kaj pravite? Zunaj se ohlaja in pravite, da rabite dobro slovensko serijo? Brez skrbi. Pomoč je na poti, ostanite na liniji. Poklicani, nadaljevanka RTV Slovenija v režiji Žige Virca in po scenariju Ize Strehar nam v osmih delih predstavi Center za obveščanje 112. Majhno in zatemljeno sobo, kjer zaposleni na vse pretege rešujejo težave drugih, svojih pa ne znajo. V ospredju zgodbe sta sestri Aleša in Mija, ki sta po spletu okoliščin ponovno prisiljeni živeti in celo delati druga z drugo. Serija, ki skuša združiti proceduralno in intimno družinsko dramo, je v svojih najboljših trenutkih presenetljivo čustvena. Najbolj privlačen del serije je prav okolje klicnega centra, ki prinaša dramatične epizodne zgodbe. V drugi epizodi recimo kliče deklica, ki pravi, da v garaži vidi vesoljce. V četrti epizodi je na liniji poškodovani alpinist, na to najstnica, ki so jo zadrugirali na zabavi. Ti klici obenem pokažejo napetost in čustveno zahtevnost poklica kot scenaristično sredstvo, pa hkrati ustvarjajo dramske situacije in zelo učinkovito razkrivajo značaja protagonistk, ki morata skozi sezono razrešiti svoje karakterne hibe. Premisa serije tako ni le v reševanju življenj drugih, temveč tudi v vprašanju, ali bosta Aleša in Mija zmogli rešiti tudi sami sebe. Čeprav do popolne katarze nikoli ne pride, obe v določeni meri zrasteta, postaneta bolj človeški in druga do druge vsaj nekoliko manj neusmiljeni. Najprej k prvi protagonistki, 33-letni Aleši, ki jo izjemno subtilno in prizemljeno odigra Lara Marija Vovk. Je najbolj razdelan in kompleksen lik v poklicanih. V službi je zelo profesionalna in umirjena, a že na videz deluje izčrpana. V klicnem centru dela, kjer je pred 3 leti v prejšnji službi zgorela, potem ko jo je bivši mož prevaral z njeno najboljšo prijateljico. Zdaj je v srečnem, neuradnem razmerju z gasilcem Ahacem, s katerim proti koncu sezone nehote zanosi. Na začetku serije pa jo še najbolj mori prihod mlajše sestre Mije, ki se je po 3 letih vrnila iz tujine in se sredi poplav enostavno povabila v Alešino poplavljeno stanovanje. Suzana Krevh Mijo sicer odigra prepričljivo raztreseno, a je njen lik izrazito nevšečen. Ne le, da praktično vdre v sestrino stanovanje, ampak tam tudi ne reciklira, ne pospravlja za sabo, lenari na kavču in za povrh občuje s pleskarjem. Ker nju nujno potrebuje službo, se tudi Mija kmalo zaposli v klicnem centru za Lešo, kjer je tako nekompetentna in neprofesionalna, da gledalca kar spravlja ob živce. Namesto, da bi sledila protokolu, se impulzivno odloča po svoje. Naprimer, v drugi epizodi pol ure pred koncem izmene brez dovoljenja hiti na teren preverjati prestrašeno deklico, ki naj bi bila sama doma. V četrti epizodi poškodovanega alpinista kliče kar z svojega osebnega telefona in se nanj naveže. Ko jo sodelavec opozori, da se tega ne dela, van vrže sendvič. Poleg tega se na vsakem koraku zapleta v spore s sodelavci, predvsem starejšo sestro Alešo. V kakšnem sitkomu bi bile Mijine zablode lahko mogoče zabavne, toda ker poklicani ustrajajo pri resnem, skoraj naturalističnem tonu, delujejo njene poteze prej vir frustracije kot smeha. Čeprav Mija občasno pokaže nekaj samorefleksije, gledalec večinoma spremlja lik, ki nenehno ruši dinamiko ekipe. V osebnem življenju ima Mija namreč ves čas občutek, da jo svet krivično omejuje, namesto da bi priznala, da je sama vir kaosa. Že v prvem delu izvemo, da se je po večkratnih začetkih in opustitvah študija v Sloveniji odpravila na Slovaško. Tam je živela s punco Ivono, ki jo je družini predstavljala kot Davida. Ko se zveza zalomi, se impulzivno vrne v Slovenijo, odločena, da bo začela znova, a brez denarja, prijateljev ali jasnega načrta. Vsa nepredelana prtljaga privedete do 5. dela, družinskega kosila, ki je vrhunec serije in brutalen prikaz rodbinske disfunkcije. Mati je obsedena s popolnostjo in rituali, Alešo in Mijo povabi na obisk. Napetost se začne že, ko se izkaže, da ima Mija oblečen zelen pulover, mama pa je pripravila modre prtičke. Kmalu sledi še razkritje. Mija prizna, da David v resnici nikoli ni obstajal in da je bila na Slovaškem v zvezi z žensko. Mija pove še, da dela v klicnem centru za Lešo. Tako se v konfliktu plete še ona. Mama nadaljuje z očitki, da je Aleši uredila ločitev in da jo Mija prosjači za denar. V zmešnjavo se na vse zadnje oplete še mamin partner Drago, ki ne najde prave lopatke za sladico in na to besno postreže kar z rokami. Prizor se konča skoraj groteskno. Mama se zaklene v kopalnico in joka, Drago kriči, Aleša pa kliče 112. Ta epizoda je brez dvoma vrh dramskega trikotnega celotne zgodbe. Konflikti, ki so se dotlej nakazovali le v drobcih, tukaj eksplodirajo in jasno razkrijejo zamere ter motive likov. Prizor kosila je napisan in zrežiran stopnjujočo se napetostjo, ki gledalca zares prikuje pred ekran. A hkrati je treba priznati, da ta epizoda izrazito temelji na precej stereotipnih izhodiščih. Mija je klišejska, nadležna jezikava najstnica, ki je nihče ne razume, mama pa je svojo obsesijo po nadzoru skoraj karikirano OCD-evska. Zanimiva je tudi zadnja, 8. epizoda se formalno izstopa iz ustaljenega linearnega vzorca pripovedovanja. Zgodbo predstavi retrospektivno, ko se zaposleni v centru pogovarjajo s kadrovsko psihologinjo o nekem incidentu. Vsako piše svoj dan in serija nas v drobcih popelje nazaj v dogodke, ki jih spremljamo z različnih zornih kotov. A hkrati celotna sezona s tem delom deluje, kot da bi se nekoliko prehitro končala. Zgodba se zaključi precej nenadoma, skoraj kot cliffhanger, ki namiguje na morebitno drugo sezono. To je lahko hkrati privlačno in frustrirajoče. Pod vlogo direktorja fotografije podpisani Fabrice Čulin poskrbi za vizualno konsistentnost serije. Celotna barvna paleta s tankim filtrom prizore nekoliko ohladi in potemni, kar daje vtis rahle otožnosti, mestoma pa deluje skoraj pretirano mračno. To morda učinkovito podčrta psihološko napetost, a včasih pusti občutek, da bi si serija smela dovoliti več svetlobe. Posebej velja pohvaliti igro. Ne le glavnih likov, ampak tudi klicateljev, ki jih v posameznih epizodah zgolj slišimo. Serija se v vizualnem jeziku precej opira na bližne plane, kar jo dela izrazito intimno. Kamera pogosto ostane na obrazih, včasih celo dlje, kot bi pričakovali. To poudarja psihologizacijo likov. Lara Maria Vogue denimo zelo subtilno drži bližne posnetke, tako da deluje naravno. Pri Miji je učitek nasproten. Ker je lik že po zasnovi raztresen in impulziven, bližni plani poudarijo njeno kaotičnost. Čeprav tak pristop ni posebej inovativen, je dosledno izpeljan. Serija ne poskuša izumljati novega vizualnega jezika, temveč ga uporablja na način, ki zanesljivo podpira pripoved. Za konec lahko rečemo, da je Poklicani serija, ki vsekakor drži pozornost. Je zelo gledljiva, napeta in življenjska. V zgodovino slovenskih televizijskih serij se verjetno ne bo zapisala kot revolucionarna, a kljub nekaterim stereotipnim poudarkom ponudi pripoved, ki gledalca ne pusti ravnodušnega. Na pomoč vam je priskočila Lina.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
V današnji oddaji ste kot glasbeno podlago poslušali naslednji skladbi: Void, Hopes, Human Gazpacho, The Road to the Black Rose Tavern.